Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. Naš prvi gost bo ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik, ki z Baragovih dni v Torontu prinaša dobre novice. Potem bomo slišali, da v Slovenijo prihaja otroški pevski zbor Škrjančki iz Mendoze v Argentini, jutri imajo že prvi nastop. Na to bomo nekaj slišali o štipendijah in o volitvah, pa tudi o letošnji dragi, povabili pa tudi na konferenco o manjšinskih vprašanjih, ki jo pripravlja Mohorjeva iz Celovca. K poslušanju vas vabim Matjaž Merljak. In zdaj je v našem studiju škof dr. Anton Jamnik. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
Lepo pozdravljeni.
Pretekli konec tedna ste bili na Baragovih dnevih v Torontu, so tokrat potekali v Kanadi, v naši slovenski župniji pri Brezmadežni. S kakšnimi vtisi ste prišli nazaj?
Ja, z izjemno lepimi vtisi, pravzaprav tega Baragovega duha smo oživljali oziroma se mu priporočali, da bi ta postopek za beatifikacijo, da bo razglašen za blaženega, res čim bolj stekel, predvsem pa je ključna naša molitev, prošnja za to, da se mu priporočamo. Je pa zdaj to obdobje dve leti, ni bilo zaradi pandemije tudi Baragovih dnevov in to se pozna tudi na, kot na vseh ostalih področjih, tudi tukaj. Lani je bilo zelo ozki obliki v Združenih državah Amerike, ampak večina pa drugi pa niso smeli priti, tudi sam osebno nisem mogel, tako da letos je bilo še posebej tako lepo vzdušje, ker so bili končno Baragovi dnevi v tisti pravi obliki v izjemno živahni župni Brezmadežne, pa Marija pomagaj, oziroma zdaj ni več župnija, spada pa pod Brezmadežno, pri bratih Lazaristih, župnik Pol de Valen pa Tine Batič sta odlično organizirala čudovita slovenska skupnost, sodelavci župnijski, pevski zbor, mladinski zbor, mešani zbor, skratka tudi zelo lepa udeležba. Kljub temu, da je bil to tako vani long vikend, dolgi vikend, zadnji vikend, prvi vikend v septembru, preden se začne šola, imajo še ponedeljek prosto, se pravi petek, soboto, nedeljek, ponedeljek, in so bili malo zaskrbljeni, kako bo, seveda bi bilo ljudi še bistveno več, je bilo to konec septembra, ampak kljub vsemu temu je bila udeležba zelo v redu, lepo vzdušje, tudi udeležba gostov, prišel je gospod veleposlanik naš iz Otave, gospod Rode, potem je prišel škof 12. naslednik Barogov, škof Derfer, ja, John iz Marketa, potem je prišel škof iz Sault Ste. Marija, to je sicer kanadski del, oziroma se takrat ni bilo take meje, ko je bil Baraga, Sault Ste. Marija bil prvotni sedež, prvi Baragov sedež škofije, potem se je preselil Market kasneje. Za kratko je prišel škof iz Wisconsina, se pravi izredna udeležba, tudi to kaže, da jim to veliko pomeni, kar je zelo ključno, da so škofje zelo zagreti, odločeni, da podprejo to. Potem so prišli tudi duhovniki, John Nosan, potem iz Clevelanda, potem Drago Gačnik. Prišli bi pa še nekateri drugi, ampak ravno zaradi tega neprimernega vikenda je bila potem so se drugi opravičili.
Vse to najbrž kaže, da je res ena velika zavest med rojaki, ne le slovenskimi, tudi verniki sicer o škofu Baragu.
Tako, to se mi zdi to, da je najbolj pomembno tudi sporočilo, aktualno, zanimivo za nas danes in tukaj, namreč, da so slovenska skupnost Toronto je živahna, močna, pri nedeljski maši je tam kljub pandemiji, po pandemiji zdaj še več 500-600 ljudi, zdaj jih je bilo v soboto 250, nedeljo čez 200, kar je zelo v redu za glede na okoliščine, v katerih smo pa, da je bil to podaljšeni vikend. Zelo močna zavest se mi zdi pa tako pri ljudeh, domačinih, tako v Kanadi, Ameriki, upam da tudi po svetu. Potem se mi zdi, da je zelo pomembno, da je močna zavest tudi pri duhovnikih, domačinih, se pravi na različnih župnijah, kjer je Baraga deloval. Še bolj pa tudi, da so škofje, tako podpirajo, predvsem pa, da je srčna želja Baragoga naslednika, škofa Johna z Marketa, da zares ta proces beatifikacije čim bolj pospeši. Še en vidik, ki pa se mi zdi še posebej aktualen v teh razmerah, tudi v kontekstu papeževega obiska v Kanadi, da je ta sluh svetosti med indijanci, še kar to besedo uporabljam, čeprav rečejo prvotni prebivalci ali pa lahko izberemo različno, ampak vemo, zakaj gre. Tam so razlagali, kako prihajajo še vedno iz teh skupnosti, kako so vključeni v župnije. Posebej še škof iz Sen Marija razlagal, ker je več teh različnih plemen, različnih skupnosti, kako so vključeni v župnijo, kako sodelujejo. Celo bogoslužni prostor je tako oblikovan. Kazal je vhodna vrata v kapelo oziroma v njihovo cerkev. In je na tej vhodni vrati so orli, to je pa želeli se vključiti to indijansko verovanje, ker oru pomeni kot svetega duha, te dviga v nebo, blizu, k Bogu. Skratka, predvsem pa je čudovit kontekst to, ko se seveda so nekateri tudi svojo službo izrabljali in do domorodcev bili krivični, niso ravnali pravilno, kar je papež obsodil oziroma se opravičil za ta dejanja. Ampak po drugi strani je pa ravno Baraga čudovit zgled in to so papeže tudi predstavili. Hvala Bogu je tudi naš apostolski nuncij, Slovenc, monsignor Jurkovič v Otavi. In Baraga je pa čudovit zgled, kako je bil misionar indijancev, bil z njimi, napisal slovar, molitvenike. Iskreno je, jih je imel rad. In zanimivo, oba škofa, oziroma vsi trije, so poudarili, kako se še danes med indijanci to čuti, med domorodci. Če omeniš besedo ime Baraga, potem pa pomeni to nekaj svetega. In to se mi zdi, da bi dobro, tudi med ljudmi je to zelo prisotno, ampak ključno, da je pa med tistimi, s katerimi se je Baraga srečal, da se ta zavest nadaljuje, seveda ne med vsemi, so tudi danes problemi, kot so bili takrat, s katerimi se je srečeval Baraga, ko je bil misionar med indijanci. Ampak ta sluh svetosti je pa med njimi izredno močan.
Namen Baragovih dni, eden od teh, je tudi, da se seznanijo prisotni s postopkom, ki poteka. Kakšne informacije v zvezi s tem ste morda dobili?
Ja, ravno glede tega sem zelo vesel, pa take dobre informacije, tega še nisem nič povedal, ampak naj bo tako pa uradno, neuradno, sej o bistvenih stvarih še ne moremo govoriti, ampak ključno je pa to, ker sem škofa posebej prosil, da mi razloži, pojasni škofa Johna iz Marketa, se pravi Baragovega naslednika, on je odgovoren za postopek oziroma imenuje postulatorja. Prejšnji postulator je upokojen oziroma zdravstveno več ni mogel. Zdaj je pa dobil prvo dobro znamenje, odlično je, da je dobil novo gospo, laikinjo, postulatorko, ki bo v Rimu, ker je rekel, za to službo mora biti nekdo, ki je blizu Vatikana, da trka na vrata, kar je pa res. To trkanje na vrata pomeni na vrata kongregacij, predvsem pa, da to dela z dušo in telesom in ključno je, da te osebi Baraga zelo, zelo veliko pomeni. Preštudirala je njegovo življenje. In naslednja, to je prva dobra novica, druga pa, ki je še bolj ključna morda. Če se spomnite, je bil morda poslušalci, poslušalke se spomnijo pred leti, tam 14 smo govorili o čudežu, ki je bil poslan v Rim, ampak te komisije seveda pri kongregaciji so zelo stroge, odločne, ko gre za raziskavo, gre za res za čudež ali ne. In ni šlo čez. Ampak potem mi je pa Škof John povedal, da je poslan nov primer, da je zaradi pandemije se malo ustavilo, ker tudi kongregacije, komisije niso mogli tako delati, kot bo potrebno, ni bilo teh sestankov srečen. Ampak, da pa je bil junija v Rimu, tudi na kongregaciji, in stvari gredo v dobro smer. Za kakšen primer gre, za kakšno ozdravljenje gre, seveda se zdaj ne govori, ker je v postopku, ampak ta čudež, ki je zdaj v procesu, on pravi osebno, ker ga zelo dobro pozna, da je trdno prepričan, da se je zgodil na Baragovo priprošnjo in da gre res za izredno dejanje Božje milosti na priprošnjo svetniškega kandidata Barage. Potem je dal še takole med vrsticami vedeti, sem rekel, prite, zopet sem ga povabil čim prej, priromate v Slovenijo, kjer je bil Baraga krščen, da bo se bili to deželo. Potem pa pravi, tako malo z nasmeškom, ampak ja, vsej bo razglašen za blaženega, pa pridem. Da ne bom te kaj prehiteval, hočem povedati samo to, da ima on tudi veliko upanje. In to je taka lepa, dobra novica, sem prav vesel tega pogovora, da je to pojasno in da stvari zdaj zelo, zelo intenzivno tečejo naprej.
Tako je najbolj zdaj tudi naloga naših poslušalk in poslušalcev, naloga takole male v narekovajih, da se priporočajo škofu Baragu, da molijo k njemu, ne, in se mu zaupajo.
Točno tako. Tako kot ste povedali, sej, ko gre za to, da spremljamo postopek beatifikacije Božjega služabnika, njegove herojske lastnosti so priznane. Gre samo za to, da se jim priporočamo, da vemo, da so svetniki med nami, da so živeli, so danes, da smo tudi mi poklicani k svetosti. Predvsem pa je čudovit njegov zgled. Namreč zgled v tem smislu, da veliko sem, ponovno sem prebral roman Duh velikih jezer Alojz Rebula, to sem videl tak fantastičen pogled, malo umetniški, ker je sam po Romu, po Barogovih poteh predeti z gospodom Zrnecem in me ta roman znova in znova navdihne tako. Namreč kako je zmogel neverjetne stvari, napore, v mrazu, v krpljah, šel je več dni peš, da je nekoga krstu obhajal, mu ne so sveto obhajilo. To človeško gledano se zdi res nemogoče. Po zimi strašen mraz, sneg, po leti je pa ena tundra, tam močvirna, to so za nas skoraj, pa imamo zimo, nepredstavljive razmere, ampak ena ključna točka se je potem pokazala, vsi trije, ko smo se pogovarjali, škofi, ki smo imeli pa tudi poseben sestanek, da vidimo, kako stvari potekajo, pa je prišla tudi ta misel. 3 ure na dan je ta mož molil pred najsvetejšim, ali pa če šel na pot, molil in molil, da je lahko prenašal pravzaprav te zelo težke stvari, težave imel, hude, tudi v lastnih vrstah, tisti, ki so prišli priseljenci, pa razni, ki so imeli druge ekonomske interese, so mu delali težave. Z indijanci je bilo tudi kar težko, ko so se vdajali malo pijači, pa so jim to belci prodajali. Skratka, problemi, pa tudi 19. stoletje, ko je odhajal, tja je bilo v Evropi ena zmešnjava, je bil Karl Marx, je bil Nietzsche, je bil strašen racionalizem, potem se pojavi nihilizem in vse druge, vsi drugi problemi, ampak Barga je ohranil to svetost, rad je imel Jezusa in ker je imel rad Jezusa, je imel rad tudi ljudi in svoje drage indijance oziroma domorodce.
Gospod Škof, ta udeležba na Barogovih dnevih je bila zagotovo tudi lepa priložnost za srečanje z rojaki. Zdaj ste tudi škof odgovoren za pastoralo naših rojakov po svetu. Kakšni so vaši morda naslednji načrti na tem področju?
Ja, ravno tako kot ste povedali, drži. Zato sem malo podaljšal obisk, da sem lahko še obiskal posamezne skupnosti. Predvsem, da sem lahko bil v Torontu, se srečal, se pravi, z tudi recimo slovensko šolo, ki je zelo ključna, da deluje v okviru župnije brezmadežne z učitelji, ki se trudijo za to, da bi ohranjali jezik, da bi otroke vzgajali jeziku, veri se družili, kar je pa kar zahtevno, ker nas so razdalje, to je takoj 100 kilometrov v Nistoronta živijo, to pa že neka vožna, se pravi, nekaj zahteva. Potem sem se srečal z, se pravi, z duhovniki oziroma duhovnikom, pa rojaki iz Hamiltona, potem obiskal različne farme, kot reče, tam, ker se družijo veliko naši rojaki. Življenje v Torontu je živahno, res Toronto še ena taka zelo živa župnija in želim, da bi čutili, da smo z njimi, da smo povezani, da molimo drug za drugega, da jim tudi pomagamo, tudi če potrebuje kakršnokoli pomoči Slovenije, da smo pravzaprav ena domovina, da nas združuje jezik, kultura, vera. To so stebri. Imam pa prihodnje, seveda še namen obiskati najbližji obisk, tak je v druga polovica novembra, ko grem v Argentino, Buenos Aires, tam bo tudi Birma, potem obiščem rojake v Barilochah, Mendozi, skratka malo daljši obisk. Namen teh obiskov je tudi posebej še po tej pandemiji, ko se nismo obiskovali, ko ni bilo možno za ta osebna srečanja, da pokažemo v novih razmerah, ker situacija ni tako enostavna, kot je v Kanadi, populacija se stara, mlajši se poročajo z angliško govorečimi ali drugače govorečimi, težava jezik, kulturo, kako, a si še lahko, odpira se vprašanje, si še lahko slovenče, ne znaš več slovensko, so rekli učitelji, ali pa kako zdaj voditi slovensko šolo, ker jih je bilo včasih 100, zdaj jih je pa 30. Ampak v drugih razmerah integracija oziroma asimilacija v neko skupnost je normalna. To je proces, tudi ti, ki na novo prihaja, to je tudi ena želja, prihaja študirati ali delati, da bi te vključili. Tukaj so nekoliko večji izzivi, težave. Drugače pa podobno tudi v Argentini so mi omenili, ko smo imeli, se ste bili vi poleg srečanja z argentinskimi maturanti oziroma ste vodili večer.
Z rastjo, ne?
Je tako, tudi druga ja. situacija, pa tudi pandemija, marsikaj naredila, ampak ta čas, te razmere, ta družba je naša priložnost, je naš izziv. Ni ključno, a so tako velike številke, kot so bile pred 30 leti, niso. Je pa drugačna situacija, druga možnost, prihajajo še novi priseljenci oziroma v Ameriki pa Argentini nekoliko manj, tam pa prihaja kar veliko jih recimo v Toronto študirati, da bi te vključili oziroma ohranjati svojo identiteto, kljub temu se povežemo z družbo, ne izgubimo pa tega dejstva zavesti, kdo in kaj smo. To se mi zdi, da ne pozabimo na jezik, našo vero, kulturo, vero. Zato so občestva, ugotavljam, tudi odprej, kolikor sem obiskoval naše skupnosti, občestva v voltarju, cerkveno občestva, župnijsko občestva različnih koncih sveta, zelo, zelo ključna, ker tam se navadno dogaja tudi kultura, se dogaja tudi jezik, šola, skratka, je en center dogajanje. To mi je tudi večkrat, kot sem se pogovarjal, omenila prejšnja ministrica za Slovence po svetu, dr. Jakličeva. Moram reči, da tudi sedanji minister, gospod Arčon, sva bila v stiku, je vse pozdravil, Argentino gre tudi on v novembru, tako da mislim, da se iskreno prizadeva, da bi tudi skušal narediti vse, kar je možno, da država Slovenija pokaže skrb, odgovornost za naše rojake po svetu.
Ja, gospod Škof, najlepša hvala za današnji zanimiv pogovor in se veselimo vnovičnega srečanja tukaj v studiju.
Hvala lepa vam za povabilo in vse dobro.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, v prihodnjih dneh bo v Sloveniji gostoval otroški pevski zbor Škrjančki iz Mendoze v Argentini. In z nami je zdaj pevovodkinja, gospa Angelca Šmon Bajda. Dobar dan, gospa Angelca.
Dobar dan.
Morda našim poslušalcem najprej opišite to vašo pevsko skupino, vaš otroški pevski zbor Škrjančki.
Ja, to je res krasen zborček. Ta otroška pevska skupina je nastala 2017. Ko sem se jaz upokojila, sem si mislila toliko slovenstva, toliko Slovenije je v meni in vsi ta, to ne more ustati kar tako. Pa sem takoj rekla, nekaj moram narediti, da dam to vse naprej. In mi je prišla misel na vnuke in se začela z njimi peti. Čeprav z njimi pojem že slovenske pesmi, odkar so dojenčki. Ampak tako smo poti malo bolj resno to vzeli in kmalu je nastal zborček. Odlično. Ta otroški zborček je sestavljen iz vsem vnukim. Jih imam 20. In od njih 19 pojejo. Najmlajši še ne, ker je dojenček. Je 10 dečkov in 9 deklic. Najmlajša je stara 4 leta, najstarejša pa 15, že gre na 16. In vsi radi pojejo, zelo radi pojejo slovensko. Pa da jim kaj propovdujemo Sloveniji. Ja. Ime te skupine je Škrjančki, kako ste prej rekli, omenili in imajo kot svojo himno Bog je ustvaril zemljo, ker večkrat ponovimo Škrjančki. Čekaj, lansko leto smo bili povabljeni preko Društva Slovenije v svetu, da se udeležimo jubileja ob 30. obletnice samostojne Slovenije. A zaradi COVID-a nismo mogli potovati. Smo skušali dobro in se ni dalo. In če Bog da, se bo letos izpolnila ta stesanje in ta želja veliko, ki imamo.
Ja, zelo zanimiva pevska zasedba, zelo zanimiv pevski zborček, torej prihaja k nam, tega se zelo veselimo. Povejte nam, kakšen program pripravljate za koncerte, ki bodo v Sloveniji?
Dobro, pesmi, ki pojejo otroci, so največ narodne slovenske pesmi. Tudi radi rajajo. Vmes tudi malo zazvoni violine, pa frajtonarca tudi zaigra, tako da vse malo učim. In tako je potli pa program bolj dinamičen. Vse pesmi, ki oni pojejo, jaz spremljam s klavirjem. In je program približno 40 minut, 45 minut, brez pauze, to kar smo pripravili sedaj.
Ja, pa ste se dolgo pripravljali zdaj za to potovanje, za ta nastop v Sloveniji?
Mi imamo že od tega leta naprej vsak teden vajo. Tudi dej, ko je bila ta pandemija, so kar nas skrivali otroci, me je hodil, pa smo imeli vaje. Ker imamo vaje tukaj doma. Tako da jaz, zame je to velika stvar, ker je tedensko nulno vsak teden vidim vse vnuke. In vsak koncel, proti koncu leta bi rekli, imamo nastop in predstavimo to, kar smo se naučili med letom. To pripravimo za slovensko in argentinsko publiko.
Lepo, lepo. Kaj pomeni vam in kaj pomeni otrokom to, da pridete zdaj v Slovenijo nastopati?
In da pridemo v Slovenijo, to nam pomeni zelo veliko. To je krasno, ogromna stvar, zelo važno za nas. Ker ti otroci, ki so četrta generacija, tretja rojena v Argentini, čutijo slovensko, vse slovenstvo, kar je, vse, kar je treba, je slovenstvo. Ne? In vsakemu pravijo oni, da so Slovenci. Bodo obiskali zemljo to, ki so morali zapustiti svoji pradedi. Ne? In to zemljo, o kateri jim toliko jaz kot babica govorim in pripovedujem. V Sloveniji imajo oni svoje korenine in to si oni zavedajo. Slovenijo nosijo v srcu.
Za koliko teh otrok bo to prvi obisk Slovenije?
In vsi. Vsi, kar so vnuki, letos bojo prvič v Slovenijo. Še ni ne poznajo. Samo po slikih, po videoh, po to, kar jim govorimo in pravimo. To bo prvi obisk vseh teh otrok. Ne? In komaj čakajo dan, da bomo odleteli. Oni so šteli že mesece nazaj, mesece, pol tedne, dneve. Sedaj pa že štejejo ure, da bomo odleteli. Ne? So zelo, zelo ganjeni in pričakujejo, kaj bo to. Ne?
Tako, bodo z njimi prišli tudi kakšni njihovi starši, recimo, ali boste vse spremljali vi?
Ne. Jaz grem z možem, grejo vsi naši štiri otroki, so sporočeni, gre zet, grejo snahe in grejo potli vsi vnuki. Tako da gremo, nas je 30, vsi skupaj. Sama ne bi se upala tudi na tako dolgo pot s tolkom otrokom. Ne?
Torej, bo to tako družinsko tako. Potovanje v Slovenijo in potem tudi nastopi, ne?
Ja, družinsko potovanje in nastopi.
Gospa Angelca Šmon-Bajda, najlepša hvala za to kratko predstavitev in verjamem, da se bomo v dneh, ko boste v Sloveniji še srečali in še kakšno besedo rekli, predvsem pa prisluhnili vašemu petju, predvsem petju otrok pevskega zbora Škrjančki iz Mendoze.
Hvala lepa vam.
In seveda si pogledamo še termine nastopov. V ponedeljek 12. septembra ob 18. uri bo koncert v Vojniku v Jernajevem domu. V petek 16. septembra ob 19.30 bo koncert v Lukovici v kulturnem domu Janka Kersnika. Pevsko dobrodošlico pripravlja zbor Šentviški zvon. Dan kasneje v soboto 17. septembra ob 20. uri bo koncert z Andrejem Šifrerjem 70 let nič proti večnosti. V gradu Kiselštajn v Kranju vstopnice so na voljo pri Eventimu. V torek 20. septembra ob 17.30 pa bo koncert v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani. Pevsko dobrodošlico pripravlja otroški pevski zbor osnovne šole Alojzija Šuštarja. Torej v prihodnjih dneh, v prihodnjem tednu res vabljeni k obisku koncertov otroškega pevskega zbora Škrjančki iz Mendoze.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad bo tudi letos za Slovence iz zamejstva in sveta dodelil štipendije za študij v Sloveniji. Gre za študij na višješolskem ali visokošolskem programu prve ali druge stopnje za pridobitev javno veljavne stopnje izobrazbe v naši državi za študijsko leto 2022-2023. Prijaviti se je potrebno do 30. septembra. Štipendiranje študija Slovencev iz zamejstva in po svetu v Sloveniji je namenjeno dejavnemu povezovanju mladih slovenskih rojakov v zamejstvu in po svetu z matično domovino. S tem se hkrati podpira cilje strategije gospodarskega sodelovanja Slovenije s slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah in po svetu. Ti cilji so sinergija znanja, izkušenj človeških virov in dejavnosti ter krepitev obstoječih in ustvarjanje novih gospodarskih tokov med območji slovenske narodne skupnosti in Slovenijo. Študenti, ki so štipendijo že pridobili, morajo do 30. septembra oddati vlogo za nadaljnje prejemanje. pogoje za pridobitev štipendije, zahtevano dokumentacijo, merila za ocenjevanje vlog in druge informacije dobite na spletni strani Javnega štipendijskega razvojnega invalidskega in preživninskega sklada www.srips.si. V nedeljo 23. oktobra letos bodo potekale volitve predsednika Republike Slovenije. Od 22. avgusta do 28. septembra lahko tudi volivci, ki v tujini stalno prebivajo ali so v tujini le začasno, potrdijo podpis posameznemu predsedniškemu kandidatu in sicer na diplomatskih predstavništvih Republike Slovenije na posebnem obrazcu podpore. Slednji je dostopen na spletni strani Državne volilne komisije. Volivci, ki v tujini stalno prebivajo, torej zamejci in izseljenci, imajo od 10. septembra do 7. oktobra možnost osebnega vpogleda v elektronske evidence osebnih podatkov in podaje vloge za popravo napačnih podatkov ali vloge za vpis v evidenco volilne pravice. Vpogled v podatke lahko opravijo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu naše države v tujini. Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, zamejci in izseljenci, bodo lahko na volitvah 23. oktobra glasovali na dva načina. Na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, če je na njem vzpostavljeno volišče in so vpisani v posebni volilni imenik, ali pa po pošti iz tujine. Izseljenci so po uradni dolžnosti vpisani v posebni volilni imenik, kar jim daje pravico, da lahko glasujejo na diplomatsko-konzularnem predstavništvu, če je tam vzpostavljeno volišče. Prav tako pa se jim na naslov prijavljenega stalnega prebivališča v tujini po uradni dolžnosti pošlje volilno gradivo. To pošilja Državna volilna komisija. Volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini, ki bodo na dan glasovanja v Sloveniji, lahko glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije oziroma na tako imenovanem volišču Omnija. O tem morajo obvestiti Državno volilno komisijo in sicer najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja, torej vključno do 19. oktobra do 24. ure po slovenskem času. Vlogo za glasovanje lahko dobimo na portalu e-uprava, ki omogoča oddajo vloge z e-identiteto in pa tudi oddajo vloge brez e-identitete. Volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, torej zdomci, lahko glasujejo na dva načina. Na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini, če je tam vzpostavljeno volišče ali pa po pošti iz tujine. Za obe obliki glasovanja pa morajo o svoji nameri obvestiti Državno volilno komisijo najpozneje 30 dni pred dnevom glasovanja do vključno 22. septembra do 24. ure po slovenskem času. Tudi v tem primeru vlogo za glasovanje v tujini bodi si po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu oddajo preko portala e-uprava, torej z e-identiteto ali pa tudi brez nje. No, volišča bodo odprta na kar nekaj naših generalnih konzulatih in pa tudi veleposlaništvih. O vsem tem si več preberite na spletni strani Državne volilne komisije in tudi na portalu e-uprava glede oblik glasovanja v primeru volitev.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Pretekli konec tedna so na občinah pri Trstu potekali študijski dnevi Draga. Tradicionalno potekajo že od leta 1966, letošnji so bili 57. Povezujejo Slovence iz matične domovine ter Italije, avstrijske Koroške in zdomstva. Temeljna izhodišča srečanj Draga so slovenstvo, krščanstvo, demokracija in strpni dialog. Razpravljavci, pa naslavljajo manjšinske, vseslovenske, občečloveške in duhovne družbene izzive. Več o odprtju Drage Andrej Šinko.
Prvič se je zgodilo, da je zbrane nagovoril predsednik Republike Slovenije. Borut Pahor je Drago sicer obiskal že kot mlad poslanec leta 1991, je povedal dolgoletni novinar Ivo Jevnikar.
Je kot mlad poslanec sodeloval pri naši okrogli mizi predstavnikov takratnih parlamentarnih strank z naslovom Slovenija, realnost in vizija.
Na to je Pahor v nagovoru dejal, da so ideje sovraštva in razdora našla plodna tla tudi v nekaterih kulturah in družbah z daljšo tradicijo demokracije. Slovenci pa tega strupenega sirupa nikakor ne smemo zaužiti, je povedal. Tudi formalni instrumenti, kot so zakoni, predpisi in institucije, po njegovem ne morejo v celoti preprečiti razraščanja takšnih idej, ki se lahko resnično ustavijo samo, če narod dobro pozna svojo zgodovino in se zaveda nevarnosti razkolov, sovraštva in izključevanja.
Ocenjujem, da bo od te zrelosti ali nezrelosti v prihodnosti v večji meri, kot si danes mislimo, odvisna naša narodna in državljanska skupnost. Zlasti, če bi znova prišlo do usodnih zgodovinskih procesov, ki bi proti naši želji utegnili ogrožati našo evropsko in nacionalno skupnost samo. V vseh teh letih, pred in po osamosvojitvi, sem lahko opazoval skušnjave, da bi se politično in sicer medsebojno izločali. Vendar pa sem znova in znova ponosno ugotavljal, da neka nevidna slutnja, verjetno bi to lahko z drugimi besedami rekel zgodovinska izkušnja, Slovence kot skupnost v veliki meri odvrača od takih radikalnih poizkusov z ene, druge ali tretje strani. To je dobro. To je zelo dobro.
Pahor se je v nagovoru zahvalil študijskim dnevom Draga za njihovo dolgoletno zavzemanje za demokratizacijo, osamosvajanje Slovenije ter miroljubno sožitje med slovenskim in italijanskim narodom.
V upanju, da bo temu tako letos in še dolgo let in desetletji, želim Dragi veliko uspešnega dela.
Zbrane je nagovoril tudi tržaški župan Roberto Di Piazza in poudaril odlične odnose med Slovenijo in Italijo. Predsedniku Pahorju se je poleg tega v imenu mesta in občine Trst zahvalil za njegov angažma pri ohranjanju spomina na bazoviške junake in žrtve fojb, ko sta se jim leta 2020 sklenjenimi rokami skupaj poklonila z italijanskim predsednikom Sergio Mattarello.
Nagovorom je sledila okrogla miza, na kateri so sodelovali nekdanja ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklič, koroška javna in politična delavka Nadija Kramer, ravnatelj dijaškega doma v Trstu Gorazd Pučnik, odvetnica iz Gorice Martina Valentinčič in direktor zavoda Iskreni Igor Volk. Poudarek pogovora je bil na vrednotah. V soboto so se na Dragi spomnili nedavno umrlega tržaškega pisatelja Borisa Pahorja, popoldne pa je zbrane nagovoril zgodovinar in novinar Jože Možina. V nedeljo so srečanje sklenili z okroglo mizo, na kateri sta sodelovala nekdanji zunanji minister Anže Logar in časnikar Branko Soban. Dopoldansko svetomašo in predavanje po njej pa je imel zaslužni profesor Janez Juhant. V nedeljo popoldne je Društvo slovenskih izobražencev podelilo tudi 11. Peterlinovo nagrado. Prejel jo je vsestranski kulturni delavec Marij Maver. Že leta 1969 mu je Jože Peterlin zaupal vodstvo slovenske prosvete. Leto pozneje je postal še odgovorni urednik tržaške revije Mladika. Potem so se funkcije samo še dodajale. Nagrajenec je bil vidno ganjen.
Res ne vem, če sem se šel že to nagrado, ker pred sodelavcev ne bi nikoli nič naredil. Imel sem dobre sodelavce in svetovalce in ne bom našteval. Omenim samo enega, ki je pokojni, in to je bil profesor Bula.
Še eno nagrado so v nedeljo podelili. Svetovni slovenski kongres je na Dragi Društvu slovenskih izobražencev v Trstu podelil najvišje odlikovanje kongresa Zlatnik slovenski tolar. Leta 1989 se je prav na občinah porodila pobuda o svetovnem slovenskem kongresu, ki bi povezoval slovenske rojake z matično domovino. Poglejmo še k delovanju Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Državna sekretarka na uradu Vesna Humar je pretekli konec tedna obiskala Slovence v Bosni in Hercegovini. Srečala se je s predstavniki slovenskih društev iz krajev Banja Luka, Prijedor, Tuzla, Kakan, Breza, Zenica in Sarajevo. Vsem se je zahvalila za njihovo dosedanje delo in trud, ki ga vlagajo v ohranjanje slovenstva, ter zagotovila vso podporo urada njihovemu delu tudi v prihodnje. Določena društva se soočajo s problematiko neustreznih društvenih prostorov. Vsi skupaj pa so opozorili na neustreznost kriterijev za dodelitev slovenskega državljanstva v postopku izredne naturalizacije ter štipendije za študij v Sloveniji. Precej nezadovoljstva je povzročilo tudi to, da za državnozborske volitve niso prejeli materijala in obstaja resna bojazen, da bo enako tudi pri prihajajočih volitvah za predsednika države in lokalnih volitvah. Državna sekretarka je zagotovila, da bo urad temu vprašanju namenil posebno pozornost že v naslednjih dneh, ter prisotne opozorila na javni razpis za leto 2023, ki bo objavljen predvidoma v prihodnjem mesecu. Državna sekretarka Humar se je udeležila tudi 6. srečanja Slovencev iz Bosne in Hercegovine in slovesne proslave ob 30. obletnici Združenja meščanov slovenskega rodu Encijan Zenica. Delegacijo urada je ves čas spremljal dr. Zvone Žegon, namestnik veleposlanika z veleposlaništva Republike Slovenije v Sarajevu. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon pa je ta teden med drugim sprejel visokega komisarja Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi za narodne manjšine, Kajrata Abdrakhmanova. Srečanje je bilo namenjeno navezavi stikov ter seznanitvi visokega komisarja z ureditvijo tega področja pri nas. Minister je med pomembnimi področji skrbi za manjšine poudaril zlasti vprašanje mladih, učenja jezika in gospodarskega sodelovanja, kot tudi ključno vlogo nevladnega sektorja. Prav društva, združenja in druge nevladne organizacije namreč ob podpori urada izvajajo večino dejavnosti za ohranjanje vitalnosti manjšin ter za dialog in integracijo. Visoki komisar je pozdravil visoko raven skrbi, ki jo zaščiti manjšin namenja Slovenija. Srečanje se je udeležil tudi direktor urada za narodnosti Stane Baluh, ki je z ministrom Arčonom izpostavil izvrstno sodelovanje med uradoma.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Mohorjeva iz Celovca konec septembra in prvi dan oktobra pripravlja konferenco o manjšinskih vprašanjih. Z nami je direktor Mohorjeve dr. Karel Hren. Dobar dan in lepo pozdravljeni.
Ja, dobar dan.
Kakšen bo naslov te vaše konference?
Ja, konferenca se imenuje manjšinska politika, politika od včeraj ali za prihodnost. Glavna tematika konference pa je ta reforma aktualnega avstrijskega manjšinskega prava. Ta reforma je bila napovedana v aktualnem vladnem programu in se je doslej samo glede financ nekaj naredilo, glede samega zakona pa se še nič ni spremenilo, tako da se o tem že kar nekaj časa razpravlja oziroma ne bi razpravljalo in mi smo želeli s to konferenco dajati nek input k tej razpravi in k izboljšanju te situacije avstrijskih manjšin, še posebej seveda slovenske manjšine na Koroškem.
Letošnja konferenca se uvršča v niz večjih podobnih, z prejšnjih let, ne?
Ja, so bile konference, so bile pa tematsko seveda vedno vezani na manjšinsko vprašanje, ampak zastavljene nekoliko drugače, kjer je ta prvotna ideja bila, ko je ta serija konferenc gemeinsam skupno nastala, je bila priprava na 100. obletnico koroškega plebiscita. In je potem bilo kar precej teh predavanj tudi takoj kot še malo zazrtih v zgodovino. Tako da smo enkrat obravnavali oziroma so obravnavali sam plebiscit in potem tudi senžamensko mirovno pogodbo in vedno seveda to kombinirali tudi potem z aktualnimi vprašanji. Ta štiriletna priprava na to obletnico plebiscita se je potem tako rekoč končala in smo potem pa, kjer se je ta serija teh konferenc tako dobro oprijela in kjer so bile te konference tako odmevne, smo potem s tem nadaljevali tudi po teh plebiscitnem letu in vsi so bili angažirani, da pač tudi letos nekaj takega naredimo. Strani Mohorjeve smo seveda tudi zainteresirani, da s tem nadaljujemo, se je to sožitje obeh narodov na Koroškem in tudi okrepitev slovenskega jezika in slovenske identitete na Koroškem tudi bistven del nalog Mohorjeve družbe in skupaj z skupino strokovnjakov pač potem Mohorjeva vsako leto pripravlja to konferenco in letič, kot rečeno, že petič.
Ja, konferenca je namenjena položaju narodne skupnosti, pa imate recimo tudi kakšne konkretne podatke, kakšne analize, ki bodo na konferenci predstavljene?
Ja, zelo zanimivo je, da je to prav tudi letos to eno od glavnih težišč letošnje konference in sicer je po nalogu avstrijskega urada zveznega kanclerja bila izvedena morda največja analiza o stanju slovenske manjšine na Koroškem v zadnjih 20 letih. To so financirali tudi z zveznimi sredstvi in je podjetje OGM, ki je sicer locirano na Dunaju, izvedlo v zadnjem letu eno široko analizo, ki uporablja tako kvantitativne kot pa tudi kvalitativne metode in ti rezultati bodo sedaj prvič predstavljeni javnosti prav na tej konferenci. Tako da se tudi jaz že veselim na to predstavitev. V tej skupini tega podjetja OGM so delovala tudi koroška Slovenka iz Šmihela, tako da so dejansko potem tudi relativno globoko šli, tudi popraševali ljudi v nekaterih južnokoroških občinah, v kakšni meri vladajo slovenščino, kako je z stanjem slovenščine v teh občinah in podobno. In ti rezultati, kot rečeno, bodo sedaj letos objavljeni. Poleg tega imamo pa seveda tudi še celo vrsto drugih zanimivih predavateljev. Pride med drugim tudi deželni glavar Južne Tirolske, Ano Kompača. Južna Tirolska seveda tudi zelo zanimiv zgled glede manjšinske politike, tako da tudi z te strani si pričakujem nek zanimiv impuls za neko novo dodatno politično debato tudi na avstrijski ravni.
Ja, in v okviru te konference, ki bo potekala od četrtka 29. septembra do sobote 1. oktobra, bo tudi pohod na Stari Ljubelj.
Ja, mi potem vsako leto to teorijo tako rekoč nekako tudi skušamo povezati z prakso oziroma da gremo nekoliko ven iz predavalnic in zato zaključimo to konferenco tudi letos bomo zaključili z tem čezmejnim pohodom. Tle smo vedno tudi v zadnjih letih pač skušali upoštevati to dejstvo, da je seveda manjšinska politika vedno tudi neka politika, ki je relevantna za obe sosednji državi in zato smo potem pač vključevali ta aspekt, da smo potem pešli vedno do meje, pa celo čez mejo in smo bili že v Libeličah, potem smo bili lani na Tromeji, letos pa smo se odločili za Stari Ljubelj, ki seveda je tudi nek simbol povezovanja med Avstrijo in Slovenijo, ki ima zelo bogato in zanimivo zgodovino in z tem pohodom potem bomo tudi letos to zadevo zaključili.
Kako je z udeležbo ali morebitno prijavo na to konferenco?
Ja, se je treba načeloma prijavljati. Je tudi tako, da je seveda potem udeležba nekoliko niža. Je zelo precej udeležbe tudi strani šol, še posebej prvi dan. In drugi dan, se pravi v petek, imamo bolj ta vsebinski znanstveni del, tam je to bolj strokovna debata, ki je pa tudi seveda odprta za javnost, tako da vsakemu priporočam, da se prijavi in potem pride na to konferenco. Pri samem pohodu je pa tudi tako, da sicer tudi zbiramo prijave, ampak le imamo tudi vsako leto pravzaprav ravno toliko udeležencev, da se da zadeva še obvladati in da je potem to še prijetno tudi voditi.
Doktor Karel Hren, najlepša hvala danes za predstavitev te konference. Želim uspešen potek.
Ja, prav lepa hvala tudi vam in lepo bi bilo, če bi bilo tudi čim več čezmene udeležbe strani južne strani Karavank.
In to je tudi vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci. Hvala za pozornost. Matjaž Mrljak vas znova v družbo te oddaje vabim čez teden dni. Z Bogom do takrat.
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.